Maijs ir ne tik vien hokeja, bet arī Eirovīzijas laiks, katru mīkšķi gan par Latvijas izlases hokejā, gan arī par mūsu Eiro duetu Ralfu Elandu un Edmundu Rasmani vai grupu PER. Ceļazīmus Eirovīzijas gadskārtējo konkursu Zviedrijā ir grupas PER līdz šim lielākā uzvara. Puši, jūsu sajūsma uzvaras brīdī bija tāda, it kā jūs būtu izcīnījuši pirmo vietu Ņujorkas maratonā.
Īstenībā tā sajūta bija ļoti līdzīga, tiešām ļoti līdzīga.
Tā arī bija. Es atceros vienu dienu, es skatījos tieši hokeju un Latvija uzvarēja Zviedrijas izlasi un komentētāji, es skatījos ap ārzemju kanālu kādu, komentētāji teica, Latvija jūs mo tā, it kā būtu paņēmusi visu čempionātu. Un mums arī aptuveni tādas sajūtas bija tanī mirklī, ka beidzot tas ir izdevies.
Sakiet, kā jums šķiet, vai ceļš līdz šim panākumam bija līdzīgs maratonam? Vai tas tika sasniegts tāds salīdzinoši īsā laikā, vieglā skrējienā?
Es domāju, ka līdzīgs maratonam, jo principā Latvijā mēs esam izdarījuši vairāk vai mazāk visu, ko mēs varējām izdarīt. Mēs esam bijuši lielākajos TV šovos, esam koncertējuši pa visu Latviju dažādiem klubiem, esam bijuši visādās arēnās, visādos festivālos, arī Jaunajā Vilnī mēs esam piedalījušies. Līdz ar to Eirovīzija bija tas tā pēdējā lieta, kur mēs vēl nebijām tā kā tikuši un tāpēc tas viss ilgais ceļa posms, kamēr mēs līdz tā Eirovīzijai nonācām, noteikti varētu viņu pielīdzināt maratonam.
Nu, zēnu sportiskās aktivitātes parasti sākas pagalmā, bet kāda bija jūsu pirmā saskara ar mūziku un jūsu pirmie skolotāji?
Pirmā muzikālā pieredze man bija, kad es biju maziņš, man bija 6 gadi, es biju dzirdējis tikai latviešu mūziķis Robertu Gobziņu, labvēlīgo tipu. Tad kādu dienu mans tētis, viņš klausās ļoti daudz, ko viņš bija iegādājies Eminem albumu, jo tas tikko parādījās Latvijā, kā tāds liels notikums, un mašīnā braucot viņš klausījās, un tevis paņēma to albumu no viņa un pārrakstīja kasetē. No diska kasetē un staigāja kasešu plērīt apkārt. Tā bija tā pirmā nopietnā saskarsma ar mūziku, kādēļ es sāku vispār tā domāt, jā, lūk, mūzikā būtu jādarbojās, kaut kas jādara.
Man atkal viss sākās, ka es biju galīgi jauns, es braukāju pat...
Vēl jaunāks kā tagad, jā.
Vēl jaunāks.
Agrā jaunībā.
Es dziedāju skolas korī, kā arī piedalījos dažādos pasākumos konkursos Cālis. Klausījos latviešu hip-hop, jo pirmā kaseta, ko es īstenībā nopirku, bija STA, tā diezgan vecs hip-hop izpildītāji.
Nu, pa veciem nesauc viņus, dabūs.
Labi, bet tad kaut kā bija balss lūzums, sāku spēlēt basketbolu, bet tā mūzika tomēr visu laiku kaut kā bija ap mani, un sapratu to, ka vairāk padziedāt īsti es nemāku un nevaru, sākās tas beatbox posms.
Tieši. Jā, kā jūs aiztiekāt līdz tam beatboxam?
Īstenībā beatbox kopā ar mani ir jau 7 vai 8 gadus. Kad iznāca tā izpildītāja Justin Timberlake video Rock Your Body, kur viņš klipā taisīja kaut ko līdzīgu beatboxam, un es iemācījos no sākuma to, ko viņš taisīja, un tad es iegāju internetā, ierakstīju beatbox meklēšanā, un tad bija ļoti, ļoti daudz video par to, kā tas ir jātaisa, un kā tas viss skan, un man tas tik ļoti paķēra, kad es tajā visā tik ļoti ielīdu iekšā, kad no vairāk ārā no tā nevar tikt laukā.
Tātad beatboxam jā, bet boxam laikam nē tomēr.
Boxam
vai
nē.
Esat saplūkušies kādreiz abi divari?
Nē, nav sanācis.
Box, pagaidām.
Pagaidām, tiešām. Box tas vairāk arī jā, kad jāskatās ringā, bet arī pēc Mike Tyson laikiem nē, esmu vairs baigi turpinājis skatīties, kas tur notiek box pasaulē.
Jā, nu, cik es tā jaušu, tad jūs esat abi tādi sportiski puiši. Edmunds itie nopietni nodarbojies arī ar basketbolu savu laiku, jā?
Jā.
Taču neesat ignorējuši arī citus sporta veidus. Kā tie ir?
Es, ka biju ļoti maziņš, ļoti agrā bērnībā sāku iet judo, jo tas jau, man liekas, ir vecākiem vairākiem, kā tāds princips manam bērnam jāmāk aizstāvēties un ļoti viņam ir jāiet austrumu cīņās. Man mammai vēl bija tāds uzskats, kāds tur karatē, kas it viens otram pa galvu judo, tie ir tvērieni, metieni, ja kāds uzbruks, viņš varēs aizstāvēties. Nu, es gāju, man ļoti nepatika. Guvu arī kaut kādas panākumus, caur vienkārši to, ka man bija ļoti liela cieņa pret treneri un bija, nu, nevēlējos viņam iebilst un slinkot, un tad es guvu arī kaut kādas panākumus un tad ļoti veiksmīgi vienā brīdī es no tā nolecu.
Man laikam vecāki deva priekšroku tiem sitieniem un spērieniem, jo es gāju karatē. Gan arī mazliet padejoju modernās dejas, bet tad tas basketbols tomēr guva virsroku.
Bet esot Zviedrijā, jums tomēr nāksies nodarboties vairāk ar hokeju.
Jā, mēs jau, principā, mums ir Zviedru horeogrāfe šim priekšzemam, un mēs viņai uzreiz pateicām, mēs vēlamies aiziet uz kādu koncertu pasākumu vienalga, ko viņi teica, ka koncertiem pašokāk, un tam mums viens no priekšzemam dalībniekiem, Lauris Valters, teica, bet būs taču hokejs, tur taču pusfināli laikam iekritīs. Un Latviju mēs neredzēsim, bet uz Zviedrijas spēli, nu tas taču fantastiski, vēl Zviedrija pret Somiem spēlēt, es to ļoti vēlētos redzēt, es labprāt aizietu. Un uz hokeju mēs noteikti iesim.
Jūs, Ralf, mācāties Rīgas 3. Gimnāzijā, 12. Klasē, jūs, Edmund, Rīgas celtniecības koledžā, 2. Kursā, nu 2. Kursa, tā kā vēl var padomāt, ko un kā un cik un kur, bet nu... Man, diemžēl, Ralfam jāuzdod jautājums, kā tas viss aizies kopā šo pavasarī. Gan hokejs, gan Eirovīzija, gan eksāmeni 12. Klase. Kā tev viss dabūs gatavi?
Jā, lieta tāda, ka es tikko, kā atgriežos no Eirovīzijas, man ir eksāmens latviešu valodā, par kuru es...
Nevis zviedru valodā.
Nevis zviedru valodā. Ja zviedru valodā, tad vēl tad es būtu laiks pamācīties. Bet latviešu valodā, un tur esmu droši, un pēc tam vienkārši jāgatavojas matemātikai un ekonomikai. Es domāju, ka visam vajadzētu būt ok, man ir svarīgi tikai savilkt visas galas kopā līdz braucienam uz malmu.
Tu tik nopietni runā, ka man jau šermuļ iet par kauliem, domājot par taviem eksāmeniem.
Jā, īstenībā ir, bet es kaut kā skatos uz to, netik stresaini.
Tomēr tagad, cik daudz laika tā salīdzinoši veltāt sportam, lakus mūzikai?
Īstenībā sports ar mūziku, man liekas, iet roku rokā, jo uz skatuves bieži vien mēs pēc koncerta esam nokāpuši, tik ļoti nosvīduši, it kā būtu noskrējuši entos kilometrus, jo uz skatuves tā enerģijas atdeve un apmaiņa ar skatītājiem ir tik ļoti liela, ka bieži vien pat sports nestāv līdz tam, ko tu jūti uz skatuves un cik daudz enerģijas tu atdod uz skatuves.
Sportiskā puse ir tāda, kā teikt, atpūtes. Katru dienu lasu ziņas, kas notiek sportā. Vēl nesen sapazinos ar vienu vācieti, kurš mācās Latvijā un skatījāmies futbolu spēles, nu tas ir ļoti interesanti. Mūzika ir vairāk tāds darbiņš, jo vajag vienmēr kaut kādu atpūtu un pastīties kā citi skraidi pa laukumu, ne tikai pašam skraidīt.
Jā, nu, grupa PER un skatuviskais azarts tie ir nešķirām jēdzieni, bet ikdienā jūs arī neesat nekādi lēnie divplākšņi, par to liecina kaut vai lidojums aerodium, ja? Ir bitā, ja? Piedzīvojumi trasē, nemaldos meža Meža zvērs vai meža kaķis, sastāvēt par šīm nosliecēm.
Vai ļoti patīkam, ka jūs šādas lietas pa mums zinat, jo parasti, ka mēs atnākam uz intervijām vienkārši kāda tev mīļākā krāsa,
ar kādām, par sevi,
kādām meitenēm tu tiecies un tādas, bet šeit...
Es pat nejautāju, kas tev uzreiz, mīļākā meitenē.
Uzreiz patīkam saruna izvēršās. Jā, es reiz biju aerodiumā, es nezinu kā Edmunds, es biju tenī pašā, kur Džekijs Čans arī lidinājās, ka Latvijā filmēja filmu. Tās bija patīkamas emocijas. Nekad es nebiju sajūties, nekam nepieskaroties klāt, lidot gaisā, tās diezgan īpatnējas sajūtas, it sevišķi es vēl neesmu lecis ar izplatni. Un bija tāda droša sajūta, un tanī pašā laikā, paldies, beidzot esmu to izdarījis.
Savukārt meža kaķi, jā, mēs bijām abi kopā, un meža kaķis arī ir ļoti, ļoti tāda azartiska un interesanta
lieta. Es atļaušos piebilst, ka es biju vienīgais, kurš izgāja trasi divas reizes, bet Edmunds, pus trasē nokāpa lejā.
Nē,
jā.
Nokāpa Pēters. Es izgāju visu trasi.
Jā, bet es gāju divreiz.
Tu gāju divreiz, man pietika vienreiz, bet tā sajūta augšā, un kad tu redzi, bez mazai, tu esi pie viena maza striķīša piekabināts klāt, un principā tev jāiztur savus svars tikai ar rokām vai tikai ar kājām, un tur jāstaigājās. Ļoti, ļoti interesantā trasi.
Labi, bet tagad jūs gaida pats augstākais lēciens.
Jā.
Eirovīzija, Zviedrija. Cik speciāli jūs pošaties tieši pēdējās nedēļās šim te, varbūt pat pašam galvenajam lecienam jūsu mūžā?
Es uzskatu, ka šeit ir darbiņš tāds, ka Latvijā mums jāgatavojas, tur mums jābrauc izklaidēties. Pieņemsim puisus, kurš laik domā par meitenēm un uztraucās vai kāds tagad iztīšos, kas tagad būs, un ieraugot meiteni sāk nervozēt, nu viņš nekad to ar meto meiteni īsti nesapazīsies, bet tāds puisus, kuram vienalga, kurš pa sevi ir pārliecināts, kurš vienkārši dodas dzīvē, ķer katru elpu, ko vien var ķert no dzīves, tad amakal tās meitenes pievērš vairāk uzmanību. Nu tāds dīvains salīdzinājums, bet tās arī uzskata, ka tur jābrauc izklaidēties, jādara vienkārši viss autopilotā, jo šeit mēs Latvijā ļoti gatavojamies, tad tur jānotiek visam ar vēsu prātu, lai kaut ko iegūtu.
Jā, tieši tā. Tad, kad tu gatavojies un aizbrauc uz to pašu pasākumu, tu jau esi gatavs un tu vairāk neuztraucies. Es zinu daudz cilvēkus, kas, piemēram, pievidlīdos Eirovīzijā, viņi domā, tu ārprāts jau tik tuvu, viss nāk ārprāts. Bet mums atkal ir tieši otrādi. Mēs nevaram sagaidīt, ka mēs beidzot būsim tur uz vietas un mēs varēsim izklādēties un atpūsties un izlādēties.
Jums, puiši, ir otrais pusfināls, pirmais numurs.
Jā.
Jā.
Lielis. Tā es to vietēt.
Vērtējumi ļoti labi, bet ļoti slikti pārējiem dalībniekiem.
Kāpēc?
Lai viņi tik saturās un lai viņi pamēģina pēc mums uzkāpt skatuves. Es domāju, ka mēs izdarīsim tā, lai cilvēki atcerās Latviju pēc tā pusfināla, nevis kādu citu valstu. Pilnīgi vienalga, ka mēs esam pusfinālā, kur ir lielākā daļa valstis, kuras nezin, kur kartē atrodas Latvija. Un iespējams, ka politiskais balsojums mūsu pusē nebūs nevienā ziņā. Bet mēs nostartēsim tā, ka visiem būs mutes vaļā.
Bet kas tad jūsprāt ir pats nozīmīgākais, lai patiešām jūs pārstāvētu gan sevi, gan valsti, kā jūs sacījāt, tik nozīmīgā muzikālā pasākumā kā Eirovīzija?
Pats galvenais ir tā Eirovīzijas pārvēršana tā kā tādā festivālā, jo uz doto brīdi mums īsti nepatīk Eirovīzija, bet mums ļoti patiktu, kāda viņa varētu būt. Jo šobrīd ļoti daudz valsts taisa speciālas dziesmas tieši priekš Eirovīzijas, un bieži vien viņas ir diezgan līdzīgas. Līdz ar to mēs iesniedzām dziesmu, kas ir no mūsu debijas albuma, kas nav pilnīgi nekādā sakarā ar Eiroviziju. Mēs vienkārši izdomājam, tā ir forša dziesma, un tieši tāpēc viņu vajadzētu iesniegt. Un mēs gribam parādīt to festivāla sajūtu, kad uz skatuves tu sasaucies ar publiku un dod daudz enerģijas, nevis tikai koncentrējas uz kamerām, esi nosvērts un izpildi dziesmu. Mēs vairāk to enerģiju gribam sniegt visiem.
Jā, es pilnīgi piekritīšu arī Edmundam. Vēl es pateikšu, ka smaga lieta ir tas politiskais balsojums, kurš visi zina, ka ir, bet it kā baidās mūziķi par to runāt. Un tad mēs nonākam pie tādām klišejām un katru gadu intervijas ļoti garlaicīgas tur uz vietas, kad 70% atbild balsojot par mani, nodzied vēl kādu dziesmu. Mēs ejam savu nostāju, mēs ejam tā kā sportisti. Man ļoti patīk, ka es skatos Nacionālo basketbola līgu Amerikā un ka es skatos NHL, ka tur sportisti intervijās saka, mēs esam labāki, jo nosauc, kā viņi ir gatavojušies un ka mēs zinām, ka mēs varam iegūt Stanley kausu. Un iet, un viņiem ir savs viedoklis. Mēs ejam ar savu viedokli, savu nostāju un cerams, ka nostrādās.
Cerēsim. Atcerieties, ka pusfinālam seko fināls. Un fināls, tā ir cīņa par uzvaru.
Jā.
Paldies jums, lai izdodas un atcerieties lūdzu, ka Latvija tur īkšķi par jums.
Paldies,
paldies jums.
To fulfill my vision. All day, every day, never, ever, ever give up.